Selasa malam, inilah headline news dari Voice of America, Washington DC, bersama saya Metrini Kiopani. Sebuah pengadilan Pakistan hari Rabu mendakwa seorang ulama radikal yang diburu Washington karena perannya dalam serangan Mumbai tahun 2008 dan empat kaki tangannya terlibat dalam kasus pendanaan aksi terorisme. Hafiz Saeed dan empat tersangka lainnya menyatakan tidak bersalah ketika hakim membacakan dakwaan terhadap mereka di pengadilan di kota Lahore, Pakistan Timur, yang berlangsung dalam pengamanan yang ketat. Saeed adalah pendiri organisasi terlarang Laskar-e-Taiba yang diduga New Delhi mendalangi serangan Mumbai yang menewaskan 166 orang. Organisasi itu sendiri memiliki lembaga amal yang disebut Jamaat Ud-Dawa dan Falah-e-Insaniyat yang diduga menjadi penyokong dana Laskar-e-Taiba. Washington yang menawarkan imbalan $10 juta bagi penangkapan Saeed memuji Islamabad ketika Perdana Menteri Imran Khan menangkap ulama itu Juli lalu atas tuduhan mendanai teror. Israel sedang dalam proses melangsungkan pemilu ketiga dalam setahun setelah para pemimpin dua partai terbesar di parlemen tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk membentuk pemerintahan koalisi. Para anggota parlemen telah memberi persetujuan awal untuk mengambil langkah pembubaran hari Rabu dan diperkirakan akan merampungkan semua prosesnya melalui beberapa pungutan suara lainnya pada hari yang sama. Jika berlangsung mulus, pemilu ketiga akan dilangsungkan pada 2 Maret 2020. Pemilu April dan September lalu berlangsung tanpa ada satupun partai berhasil meraih suara mayoritas. Setelah kedua pemilu itu, partai Likud, partainya Benjamin Netanyahu, dan partai Biru Putih yang dimotori mantan kepala staf militer Benny Gantz diberi kesempatan untuk membentuk koalisi namun gagal. Sejumlah jajak pendapat terbaru menunjukkan pemilu Maret mendatang kemungkinan akan membuahkan hasil serupa karena dukungan terhadap kedua partai itu masih tidak berubah.
Inilah VOA Washington.
Pihak berwenang Selandia Baru mengatakan hari Rabu situasi di Pulau Putih masih tidak memungkinkan mereka untuk mengirimkan sejumlah tim SAR untuk mengambil jenazah para korban tewas akibat letusan gunung berapi di sana Senin lalu. Badan Pengawas Aktivitas Gempa Selandia Baru Geonet menyatakan ada peluang 40% hingga 60% sebuah letusan besar lain akan terjadi dalam kurun waktu 24 jam. Gas beracun dilaporkan terus mengepul dari kawah gunung itu dan Pulau Putih sendiri tertutup abu asam. 6 orang telah dikukuhkan tewas, sementara 9 orang lainnya hilang dan sedikitnya 31 orang terluka. Para pejabat kesehatan mengemukakan sedikitnya 27 penyintas menderita luka bakar yang hebat dengan lebih dari 71% tubuh mereka terbakar. Dari jumlah tersebut, kata para pejabat itu, 22 di antara korban luka bakar terpaksa mendapat bantuan pernafasan. Pihak berenang menyatakan sekitar 47 orang sedang melakukan tur di pulau itu saat terjadi letusan, termasuk 24 warga negara Australia, warga negara Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Tiongkok, Malaysia, dan Selandia Baru juga tercatat sedang mengunjungi pulau itu. Sebagian korban diketahui merupakan penumpang kapal pesiar Royal Caribbean. Komisi Pemilu Thailand hari Rabu mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa ketua sebuah partai oposisi yang populer telah melanggar hukum karena memberi pinjaman dana berlebihan kepada partainya. Menurut komisi itu, ketua Partai Masa Depan Maju Thanathorn Juangrongruangkit melanggar undang-undang karena menyediakan pinjaman sebesar $6.3 juta ke partainya sendiri. Pernyataan ringkas dari komisi itu menyiratkan bahwa pinjaman itu sebetulnya adalah sumbangan dan itu melebihi batas yang telah ditetapkan pemerintah, yakni sekitar $330.000. Komisi tersebut akan mengajukan kasus itu ke Mahkamah Konstitusi. Jika dinyatakan bersalah, Partai Thanathorn bisa dibubarkan dan para wakilnya di parlemen bisa dipecat. Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, mewakili negaranya dalam melakukan pembelaan di Mahkamah Internasional atau IJC di Den Haag atas tuduhan bahwa Myanmar melangsungkan genosida terhadap kelompok Muslim Rohingya.
Regrettably, the Gambia has placed before the court an incomplete and misleading factual picture.
Dalam pernyataannya, pembukaan Aung San Suu Kyi menyebut tuduhan yang disampaikan Gambia menyesatkan. Peraih Nobel Perdamaian itu hari Rabu berdiri di hadapan pengadilan PBB tersebut dan menegaskan kembali klaim pemerintahnya bahwa militer hanya menarget militan Rohingya yang menyerang sejumlah pos keamanan di negara bagian Rakhine Agustus 2017. Ia hadir di hadapan mahkamah itu dalam kapasitas resminya sebagai Menteri Luar Negeri Myanmar. Sudah mendengar? Demikian headline news dari Voice of America, Washington DC.